Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, suatu kebahagiaan tersendiri bagi saya, Yosias Dandra, untuk kembali dapat menemani Anda dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya akan membahas kebenaran firman Tuhan dan tentu saja sekaligus mengajak Anda untuk bersama-sama melihat setiap kebenaran yang ada tersebut secara berurutan. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus sampai akhirnya dia harus menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Dan saat ini, tentu saja kita akan melihat kelanjutan dari peristiwa tersebut. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan yang memungkinkan kami pada kesempatan ini dapat kembali belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, ya Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih, Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita mulai pembahasan kita dengan melihat Injil Matius pasal 27 ayat yang ke-51, di mana firman Tuhan menyatakan, "Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah." Saudaraku, perhatikan bahwa tirai itu terbelah dua, bukan dari bawah ke atas, tetapi dari atas ke bawah. Tirai itu dirobek oleh Allah dan bukan oleh manusia. Tirai bait suci itu melambangkan tubuh Kristus. Ketika tubuhnya dirobek di atas kayu salib, ketika ia harus membayar hukuman atas dosa kita di dalam tubuhnya sendiri, maka kita melihat suatu jalan terbuka ke dalam hadirat Allah. Oleh karena itulah, saudara, Anda dan saya tidak memerlukan seorang pendeta untuk mewakili kita masuk ke dalam hadirat Allah. Kita dapat saja pergi langsung ke hadapan tahta Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Kemudian, saudaraku, selanjutnya firman Tuhan mencatat, "Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang." Saudaraku, ini merupakan sebuah peristiwa yang disebutkan hanya oleh Matius. Mereka yang bangkit merupakan bagian dari kelompok besar yang naik ke surga ketika Kristus memimpin tawanan-tawanan pada waktu kenaikannya ke surga. Anda dapat melihat hal ini di dalam Efesus pasal 4, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Gempa bumi yang disebutkan dalam ayat 51 itu merupakan sebuah gempa bumi yang cukup kuat dan direncanakan. Karena kuburan-kuburan terbuka sebagai dampaknya, dan ada banyak orang kudus yang telah meninggal dibangkitkan. Itu berarti bahwa ada banyak saksi yang melihat orang-orang ini, karena menurut Matius, mereka masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kemudian, saudaraku, ayat selanjutnya menyatakan, kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, "Sungguh, ia ini adalah anak Allah." Saudaraku, Markus 15 ayat 39 mencatat, "Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, 'Sungguh, orang ini adalah anak Allah.'" Jelaslah di sini bahwa kepala pasukan itu yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penyaliban, dia pergi dan duduk di bawah salib Kristus. Ia menyaksikan beberapa peristiwa ajaib yang terjadi waktu itu, dan sementara itu ia melihat Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Dan kenyataan ini, saudaraku, meyakinkan dirinya bahwa Tuhan Yesus memang adalah anak Allah. Ia mungkin tidak tahu banyak tentang Tuhan Yesus, tetapi ia cukup tahu sehingga mengambil posisi di bawah salib Kristus. Dan inilah, saudaraku, yang diminta Allah dari setiap orang yang berdosa. Kemudian, ayat selanjutnya menyatakan, "Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga." Saudaraku, kita tidak tahu bahwa Yusuf ini seorang murid Yesus sampai peristiwa ini terjadi. Ketika para rasul tercerai-berai, Yusuf dari Arimatea melangkah keluar dan kemudian menyatakan imannya. Selanjutnya, saudaraku, firman Tuhan mencatat, ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yusuf dari Arimatea pergi menghadap Pilatus dengan alasan bahwa ia adalah seorang pengikut Yesus. Kita dapat melihat Yohanes 19 ayat 39-40 yang menceritakan bahwa Nikodemus bekerja sama dengan Yusuf dari Arimatea ini di dalam mempersiapkan jasad Yesus untuk pemakaman. Kedua orang ini yang selama ini kelihatannya berada di belakang layar sekarang telah muncul sebagai murid Tuhan Yesus. Kemudian, saudaraku, ayat selanjutnya menyatakan, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Saudaraku, beberapa perempuan memang tetap setia dan menunggu di salib. Mereka tetap setia ketika para rasul melarikan diri. Apa yang diinginkan Tuhan dari kita ialah percaya kepada berita Injil, bahwa ia telah mati untuk menebus dosa-dosa kita, dikuburkan, dan kemudian bangkit kembali, dan memberitakan kabar baik tersebut ke seluruh dunia. Itulah yang diinginkan Tuhan kita dari kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Sekali lagi, Tuhan ingin agar sebagai orang percaya, kita juga percaya kepada berita Injil dan memberitakan kabar baik tersebut ke seluruh dunia. Saudaraku, selanjutnya firman Tuhan dalam Matius 27 ayat 62-66 menyatakan, keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari, aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang 3. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Saudaraku, meterai yang dipasang oleh musuh sebenarnya meyakinkan kita tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Jika mereka pergi dan meninggalkan makam itu, penjelasan mereka bahwa makam itu kosong mungkin masuk akal. Tetapi ketika sebuah makam itu diberi meterai, dijaga oleh prajurit Romawi, dan kemudian mereka menyatakan bahwa para rasul mencuri jasad Yesus, kedengarannya sangat tidak masuk akal, bukan? Ya, ini sesuatu yang tidak masuk akal. Hal yang menarik lagi ialah bahwa Tuhan Yesus telah menceritakan kepada muridnya bahwa ia akan bangkit kembali pada hari yang 3. Dan tentu saja mungkin mereka telah menceritakan kepada banyak orang dan para pemimpin agama akhirnya menanggapinya dengan serius. Begitu mereka mendapat kesempatan untuk bertemu lagi dengan Pilatus, maka mereka minta supaya kubur itu dijaga. Tentu saja, mereka tidak percaya bahwa ia akan bangkit kembali. Tetapi para rasul juga tidak mempercayainya bahwa ia akan keluar dari makam itu dalam keadaan hidup. Saudaraku, selanjutnya kita masuk Injil Matius pasal 28. Kenyataan unik dari Injil ini ialah kebangkitan, saudaraku. Hanya iman Kristen yang mencatat kebangkitan pemimpinnya dari kematian. Memang tidak satu pun penulis kitab Injil yang memberikan rincian lengkap yang berbicara tentang kebangkitan. Setiap penulis mencatat aspek kebangkitan yang memberikan sumbangan kepada keberlanjutan rencana Roh Kudus. Oleh karena itu, saudara, semua catatan kitab Injil perlu digabungkan untuk memperoleh gambaran yang lengkap. Mari kita mulai melihat Injil Matius pasal 28 ayat 1 dan 2 yang menyatakan, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Saudaraku, mengapa penting untuk menggulingkan batu itu? Supaya Yesus bisa keluar? Bukan, saudaraku. Tuhan Yesus sudah pergi ketika batu itu digulingkan. Kubur itu bukan dibuka supaya ia bisa keluar, melainkan supaya orang-orang inilah yang bisa masuk. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat selanjutnya mencatat bahwa wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Kita lihat di sini, para penjaga tidak berdaya di hadapan para malaikat. Kemudian, Matius 28 ayat 5 dan 6 menyatakan, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Saudaraku, ini merupakan pernyataan ilahi tentang kebangkitan. Yesus telah meninggalkan kubur sebelum batu itu digulingkan. Tubuh Tuhan Yesus yang sudah dimuliakan sangat berbeda dengan tubuhnya ketika ia dilahirkan. Kemudian ayat selanjutnya menyatakan, "Dan segeralah pergi, dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya, aku telah mengatakannya kepadamu." Saudaraku, sebelum siapapun mencoba untuk bersaksi, maka ia terlebih dahulu harus memiliki suatu keyakinan yang tidak tergoyahkan tentang kebenaran dari kebangkitan. Ia harus memantapkannya dalam pikirannya bahwa Kristus telah mati bagi dosa-dosanya dan telah dikubur. Kemudian ayat selanjutnya mengatakan, "Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus." Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Saudaraku, perhatikan di sini, ada perasaan para perempuan yang takut tetapi penuh dengan sukacita. Dalam Yohanes 20 ayat 17 itu dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapaku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Penjelasannya ialah bahwa antara kedua pertemuan ini, Tuhan Yesus telah naik ke surga kepada Bapanya dan telah mempersembahkan darahnya yang sangat berharga dalam ruang Maha Kudus di surga. Kemudian saudaraku, ayat selanjutnya mencatat bahwa, "Maka kata Yesus kepada mereka, 'Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku.' Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota, dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala." Saudaraku, Tuhan Yesus membuat perjanjian untuk bertemu dengan mereka di Galilea. Sementara itu, para prajurit yang bertugas menjaga kubur pergi ke dalam kota dan melaporkan kepada para imam kepala. Mereka tidak tahu kapan Yesus meninggalkan kubur. Yang mereka tahu ialah, setelah batu itu terguling, mereka tidak menemukan jasad Tuhan Yesus. Mereka sangat ketakutan, karena mereka bisa dihukum mati. Namun, saudaraku, apa yang terjadi? Firman Tuhan mencatat dalam Matius 28 ayat 12 dan 13 demikian. "Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, 'Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur.'" Saudaraku, di sini kembali kita melihat satu hal yang sangat tidak masuk akal. Bayangkan, seorang prajurit Romawi ditugaskan menjaga sebuah tempat tertentu dan dia diberikan perintah tegas untuk menjagai suatu hal tertentu, bahkan mungkin untuk melarang semua orang untuk datang. Lalu kemudian, hal yang dijaga itu hilang. Dan saudara, kalau saya bertanya kepada Anda, menurut Anda, apa yang akan terjadi padanya Jika dia mengatakan, "Oh maaf, saya tertidur. Mungkin ada orang yang telah mengambilnya." Saudaraku, apakah mereka tetap akan dibebaskan atau bahkan diberi uang? Tentu tidak. Mereka pasti dihukum, bukan? Tetapi bagaimana kelanjutannya? Firman Tuhan katakan, "Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebuah sogokan di sini diikutsertakan dalam upaya membujuk mereka agar mereka mau menerima alasan yang sebenarnya sangat lemah ini. Ini adalah alibi abad pertama untuk menghilangkan kesaksian tentang kebangkitan Kristus. 20 abad sudah berlalu, dan kini orang yang tidak mempercayai hal itu bisa saja merenungkan ulang peristiwa itu, dan ada alibi-alibi lainnya. Selanjutnya, saudaraku, kita akan melihat tentang amanat agung. Amanat agung yang disampaikan dalam Matius seharusnya dipertimbangkan bersama dengan amanat yang dicatat dalam kitab-kitab Injil lainnya, dan terutama dengan kisah para rasul pasal 1 ayat 8 yang menyatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Kita harus menjadi saksinya, dan kita juga harus dilengkapi dengan kuasa yang dari atas. Saudaraku, Matius 28 ayat 16-19 menyatakan, "Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, 'Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.'" Saudaraku, baptisan air dalam nama Tritunggal telah dipraktikkan oleh gereja sejak semula. Bahkan, Paulus yang tidak diutus untuk membaptis mempraktikkan ritual ini pada masa gereja yang mula-mula. Anda dapat melihat itu dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 14-17. Nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus jelas menggambarkan kealahan dari Tritunggal. Kemudian, saudara, ayat selanjutnya menyatakan, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara, perhatikan bahwa dalam kuasanya, amanat agung dapat dilaksanakan. Kita tidak menemukan kenaikan Kristus ke surga di sini. Mengapa? Alasan yang jelas ialah bahwa kerajaan itu akan berlangsung di bumi, dan Matius meninggalkan sang raja di sini karena memang itulah tempat yang seharusnya bagi dia. Pada waktu pengangkatan jemaat, Tuhan Yesus akan membawa umatnya dari dunia bersama dengan dia, dan kenaikannya ke surga merupakan bagian terpenting dari peristiwa tersebut. Akan tetapi, saudaraku, Matius merupakan kitab Injil Sang Raja, sehingga dia menyatakan Yesus dilahirkan sebagai seorang raja, kemudian Yesus hidup sebagai seorang raja, bahkan dia juga menyebutkan bahwa Yesus mati sebagai seorang raja. Ia pun akhirnya bangkit kembali sebagai seorang raja. Dan saudaraku, ia akan datang kembali ke bumi ini sebagai raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Saya harap Anda akan menyembah Dia hari ini. Saudaraku, kita telah menyelesaikan Injil Matius. Dalam pertemuan yang selanjutnya, kita akan membahas Kitab Keluaran. Oleh karena itu, saudara, pastikan Anda tetap mengikuti pembahasan-pembahasan yang selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami dalam belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berikanlah kemampuan bagi kami agar kami dapat melakukan setiap kebenaran-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.